Отже, сьогодні має відбутися підготовче засідання суду у справі Віктора Януковича про державну зраду. Минулого разу засідання перенесли, щоб надати можливість обвинуваченому ознайомитися з деталями справи. Тепер засідання відбудеться, навіть якщо президент Тікач на ньому не з'явиться. Державне звинувачення проситиме найвищої міри покарання для екс-президента в цій справі. Але чи варто президентові втікачеві Януковичу боятися українського суду? Щоб поговорити про це, до ефіру «Ранкової свободи» приєднуються правники Олег Березюк та Микола Сірий. Але спочатку, щоб цій розмові було від чого, як то кажуть, відштовхнутися, ми пригадаємо, на якому етапі зараз перебувають справи, порушені проти Віктора Януковича. Які це справи? Довідковий матеріал зібрала моя колега Тетяна Попова.
Президента-втікача підозрюють в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, порушенні Конституції та веденні агресивної війни. За всіма відкритими провадженнями Януковичу світить від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Підозру в державній зраді Віктору Януковичу зачитав генеральний прокурор країни Юрій Луценко 28 листопада 2016 року. А в цьогорічному звіті перед Верховною Радою генпрокурор назвав суму збитків, яких завдали екс-президент та його команда Україні.
За експертним висновком, в часи Януковича Україна була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США. Це приблизно одна річна видаткова частина державного бюджету.
Першу кримінальну справу проти Віктора Януковича порушили ще в 2014 році. Його звинуватили в причетності до масових вбивств мирних громадян. Про відкриття кримінального провадження проти Януковича за спроби зміни конституційного ладу оголосив тодішній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький.
Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про заведення кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу.
Ще за однією справою Вікторові Януковичу інкримінують незаконну зміну Конституції, що дозволило йому узурпувати владу в країні. Генеральна прокуратура оголосила президенту-втікачу підозру і в заволодінні державним майном, зокрема Межигір'ям і Сухолуччям. Також Януковича звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 26 мільйонів гривень під виглядом авторської винагороди від друкарні. Крім того, ГПУ проводить досудове розслідування за фактом фальсифікації голосування за так звані диктаторські закони від 16 січня 2014 року та заволодіння газом, що належить підприємствам «Укргазвидобування» і «Укрнафті». Ще Януковичу інкримінують за володіння коштами Національного банку України та незаконну купівлю акцій «Укртелекому» за зниженою вартістю. Цього року у людей з колишнього оточення Віктора Януковича конфіскували 1,5 мільярда доларів. Ці гроші, за словами президента Петра Порошенка, підуть на відновлення боєздатності українського війська.
Ці кошти мають піти на будівництво заводу по виробництву боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів.
Осторонь не лишилася і Європа. В Швейцарії заморозили активи українського екс-президента та розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах. Литва заборонила в'їзд, а Євросоюз і Канада ввели фінансові санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Інтерпол почав розшук екс-президента України через звинувачення в незаконному привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах у 2015 році. Ці справи присвоїли так звану «червону картку», що означає арешт та екстрадицію підозрюваного. Цьогоріч міжнародна організація зняла з розшуку екс-президента через недостатність доказів та недотримання належних процедур Україною. Це означає, що тепер Віктор Янукович може виїжджати в інші країни, крім Росії. Президент-втікач натомість позвався проти України до Європейського суду з прав людини через нібито регулярні порушення його прав. Адвокати Януковича стверджують, що повістки до суду він не отримував і заочний суд над ним вважають незаконним.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А на своєму телефоні ви можете набирати номер 492905, код Києва 44, і долучатися до обговорення, а тим часом поговоримо з експертами, які на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Це голова громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк. Доброго ранку, пане Березюк.
Доброго ранку.
І науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. От з вами, панове, поговоримо про перспективи судового переслідування Україною президента-втікача Віктора Януковича. Щойно ми чули таку інформаційну довідку про те, скільки справ порушено, в яких фігурує ім'я Януковича. Там йдеться і про економічні обвинувачення, і от обвинувачення в держзраді. Власне, судове засідання відбудеться сьогодні. От така велика кількість звинувачень, в яких фігурує ім'я Януковича, вони спрощують слідчі дії і судовий процес, чи ускладнюють, на вашу думку? Хто почне перший? Пане Олег Березюк?
Ну, давайте. Велика кількість звинувачень, вона не ускладнює процедуру юридичну, тому я думаю, що в цьому проблеми немає. Чим більшу людина посаду займала, тим більше правопорушень вона теоретично могла вчиняти. А що стосується Януковича, ну якщо навіть Янукович не давав команду розстрілювати людей на Майдані, то він проявив злочинну бездіяльність, і тільки за це його вже можна судити. Він був президентом України, він займав найвищу посаду, і він мав відповідати за все, що відбувається в країні.
А на вашу думку, пане Микола Сірий, довгий перелік звинувачень – це можливість хоча б на чомусь впіймати і за щось притягти до відповідальності? Чи це навпаки, необхідність збирати і досліджувати величезну кількість доказів по кожній справі, і це затягування процесу, ускладнення його?
Переслідування Януковича – це і великий політичний процес, і окрім того, це юридичний процес. От надзвичайно важливо, аби була збалансованість між політичним і юридичним процесом, аби політичний процес не домінував. Поки що складається враження, що саме політичний процес домінує, а що стосується юридичного процесу, то вся аргументація юридична, в тому числі, що стосується обов'язків держави, вона залишається свого роду в тіні. Безперечно, те, що вчинив Янукович, організувавши протиправний режим, зруйнувавши основи конституційності, організувавши систему пограбунку держави, з цього всього достатньо, аби ця особа постала перед справедливим, незалежним, безстороннім судом. І немає жодних сумнівів, що достатньо доказів для того, щоб цю особу визнати винним і визначити їй покарання. Але ключове питання, яке стоїть на порядку дня сьогодні, це питання про те, судити в очному порядку чи заочному порядку. І саме це питання буде визначальним у політичному процесі кримінального переслідування Віктора Януковича найближчий час, на мою думку.
От щодо юридичної складової цієї справи і той самий заочний порядок, якраз адвокати Януковича наполягають на тому, що він не є непідозрюваним, не обвинувачуваним, посилаючись на те, що, мовляв, йому не було вручено за правилами підозру, що тоді генпрокурор Юрій Луценко зачитав підозру про держзраду Януковичу під час відеоконференції зі Святошинського райсуду, де розглядалася справа про вбивства на Майдані. От якраз адвокат Януковича Віталій Сердюк посилається на те, що не дотримане процесуальне законодавство і порушуються права його підзахисного. Чи існує ймовірність того, що адвокати і захист Януковича зможуть спростувати в ході судового процесу ті звинувачення, які висуваються проти Віктора Януковича?
А, це до мене запитання,
так? Так, пане Сірий.
Значить, що стосується процесу Януковича, то захист Януковича в особі українських адвокатів, на мою думку, не є основним суб'єктом цього процесу. Основним суб'єктом цього процесу є московські консультанти і організатори цього процесу, які ведуть і супроводжують Віктора Януковича, і саме вони визначають стратегію, саме вони визначають логіку поведінки і самого Януковича в цьому процесі. Ми з вами можемо спостерігати, скажімо, наступні обставини. Як тільки Януковичу хочеться бути в ростовському суді і давати там якісь свідчення, вся російська держава без затримки забезпечує це побажання Віктора Януковича. Тобто, якщо б йшлося про якусь приватну особу, яку захищають в приватному порядку адвокати, я вас запевняю, що надзвичайно складно було б організувати якусь дію на території іншої держави, якщо б не було такого супроводження. Саме оці московські консультанти, вони і роблять ті чи інші акценти, які вже реалізуються в юридичному процесі. Захист Януковича, маю на увазі адвокатів, вони, безперечно, будуть використовувати весь арсенал можливостей. І ключова позиція їх полягала і буде полягати в наступному. Якщо українська сторона стверджує, що вона здійснює засудження в особливому порядку, тобто в порядку заочного засудження, то сторона Януковича буде наполягати на тому, що Янукович має право на те, аби бути засудженим в загальному порядку, за загальних умов, а не в особливому порядку. Що це означає? Це означає, що вони будуть робити наголос на тому, що Янукович має право, яке передбачено міжнародними стандартами, бути особисто присутнім в суді і право на те, аби мати право самому визначати, чи він буде захищатись особисто, чи він спирається на допомогу захисників. Відповідно з загальними правилами, дійсно постають питання і щодо дотримання процедури оголошення підозри, щодо дотримання процедури надання на ознайомлення обвинувального акту і таке інше, і таке інше. І саме на ці моменти звертали увагу і будуть звертати увагу захисники Януковича.
Дякую, пане Олег Березюк. А на вашу думку, от головне, як кажуть в ГПУ, беззаперечним документальним доказом держзради Януковича є звернення його до лідера Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська на українську територію. Між тим, сам колишній президент заперечує ці звинувачення. Ми бачили цей документ, посол Росії при ООН Чуркін показував його, демонстрував на засідання Радбезу. Тепер і російська сторона спростовує наявність цього документа. Все-таки, наскільки ґрунтовна і сильна база обвинувачення проти Януковича, і чи не будуть вони спростовані в ході цього засідання судового процесу, яке вже втретє переноситься, навіть підготовче засідання в цій справі?
Ну, я що можу сказати? Адвокатам Януковича буде дуже тяжко спростувати його вину. Тому те, що ви говорите, що є документ, який всі бачили, це не має значення. Бачили цей документ, не бачили. Янукович чинив цілий ряд дій, які свідчать про те, що він чинив державну зраду. Тому я думаю, що в судовому порядку це буде доведено. По-друге, от Микола Іванович тільки що говорив про те, що процесом по Януковичу керують з Росії. Знаєте, дуже схоже на це. В Росії домінує, в юридичній теорії домінує юридичний позитивізм, а це означає, що форма там превалює над суттю. І коли ми говоримо про Росію, то там принцип верховенства закону домінує над принципом верховенства права. І адвокати в своїй судовій діяльності весь час намагаються десь чіплятися за якісь формальні начебто порушення, які не впливають на суть. От коли ми говоримо про пред'явлення обвинувачення Януковичу, отримував він його чи не отримував? Ну, ви знаєте, коли весь світ знає про те, що українська прокуратура переслідує Януковича, весь світ мав можливість почути, що говорив генеральний прокурор. Да, по формі це було порушення законодавства. Але якщо взяти по суті, то Янукович знає, в чому його звинувачують. Тому що весь світ знає, в чому його звинувачують. Раз. І якби він хотів отримати повідомлення про підозру, він би дуже легко міг би це зробити. Для чого законодавець встановив саме таку норму, що підозрюваний має отримати повідомлення про підозру? Для того, щоб він мав можливість ознайомитися з тим, чим його обвинувачують, і реалізувати своє конституційне право на захист. А Янукович не хоче ні з чим ознайомлюватись. Янукович уникає спілкування з правоохоронними органами нашими. Він знаходиться поза межами юрисдикції України, тому той процес, який іде, він іде в нормальному порядку. Я маю на увазі процес над Януковичем. І заочне засудження, незважаючи там на якісь формальні порушення закону, можливі, по суті, вони будуть відповідати Конституції і вони приведуть до засудження Януковича.
Ну, ви кажете, процес іде, але ми бачимо принаймні затягування цього судового процесу, який весь час переноситься, конкретні підготовчі засідання у справі. І отут питання, хто більше зацікавлений в швидкому судовому процесі? Обвинувачення, яке хоче швидше домогтися вироку, чи захист, який після винесення вироку одразу зможе апелювати до міжнародних судових інстанцій, про що вже і заявляли, що позиваються до Європейського суду?
Ні, ну, звичайно, що захист затягує процес, а прокуратура хоче якомога швидше його завершити. І я не бачу, відверто кажучи, перспектив в міжнародних судових органах після винесення обвинувального вироку по Януковичу. Навпаки, цей вирок потрібно буде реалізовувати. І от в вашій програмі я чув про те, що Януковича зняли з міжнародного розшуку. Це, в принципі, не має ніякого значення. У нас є двосторонні міжнародні угоди, в тому числі з тою ж Росією. Якщо буде вирок суду, то в нас є повні підстави звернутися до російських правоохоронних органів і вимагати його видачі на основі цього вироку. І вже якщо Росія не буде виконувати наші законні вимоги, то вже буде питання міжнародних судів.
Тобто ви вважаєте, що те, що в Інтерполі зняли Віктора Януковича з розшуку, аж ніяк не позначиться на розслідуванні справ проти нього і судовому процесі?
Ну, я абсолютно в цьому впевнений. Справа в тому, що Інтерпол нікого не затримає. Інтерпол просто координує діяльність національних правоохоронних органів. Крім того, я ще хочу, щоб наші слухачі не забували про те, що є з кожною країною в Україні двосторонні міжнародні угоди, міждержавні угоди. І ці міждержавні угоди, вони ніяк не залежать від того, в розшуці в Інтерполі чи не в розшуці особа. Якщо особа вчинила злочин на території України, і ми знаємо, що вона знаходиться на території іншої країни, ми звертаємось до цієї іншої країни і просимо видати цю особу, арештувати її і видати Україні. Тут взагалі ніякої проблеми немає.
Зрозуміло. Пане Миколо Сірий, знову до вас звертаюся. Ви говорили, що якраз захист Януковича наполягає на тому, що вони не визнають оцю процедуру заочного засудження. А що загалом дасть заочний вирок Януковичу? Як він зможе відбувати це покарання також заочно? В якій це формі може бути?
Ну, на жаль, зусиллями політиків і зусиллями, скажімо, таких представників громадянського суспільства, які намагалися переконати в пріоритетності оцих форм заочного засудження, в суспільстві створилося дещо викривлене уявлення про заочний суд. Саме тому існує система міжнародно-правових відносин між країнами, що ця система базується на мінімальних стандартах кримінальної юстиції. Мінімальні стандарти кримінальної юстиції передбачають, що кожна особа має право на те, аби в тому випадку, коли проти цієї особи висунуте кримінальне обвинувачення, бути особисто присутнім на цьому суді і особисто відповідати за свої вчинки. Та особа, яка перебуває за кордоном і ховається від суду і слідству, вона може повернутися до країни суду в тому випадку, якщо задіяна і здійснюється процедура екстрадиції. Україна звернулася до Росії з вимогою здійснити екстрадицію Януковича, А Росія проігнорувала цю вимогу. Тобто Росія показала, що вона не поважає міжнародні стандарти, що вона не є країною, яка сповідує повагу до правосуддя, до системи демократичного правосуддя. І це вже доволі значима річ. Тому, коли ми говоримо про заочне правосуддя, то я надіюсь, що з часом і суспільство дещо заспокоїться відносно застосування цього не зовсім коректного способу і юридична система, і наш політикум. Але якщо повернутися все-таки до того суду, який вже йде, тобто ми вже де-факто перебуваємо, умовно кажучи, в судовому процесі. Тобто Україна вже перебуває в судовому процесі проти Януковича. То якщо ми вже зайшли в цей процес, то надзвичайно важливо забезпечити досить високого рівня міжнародно-правове і конституційно-правове супроводження цього процесу. Бо сторона Януковича, яка, я ще раз кажу, направляється і консультується спеціалістами кремлівськими, вона саме і маніпулює процесуальними нормами, аби вийти на загальні висновки політично-правового і конституційно-правового характеру. Відповідно, якщо Україна зайняла обвинувальну позицію в заочному процесі, то вона повинна супроводжувати, фахово супроводжувати цей процес, і ми повинні чути в різних ефірах це супроводження відносно сильної позиції України в міжнародно-правовому плані і конституційно-правовому плані. Сильної в тому розумінні, що відсторонення Януковича від влади було абсолютно законним актом. Дії Януковича про те, що він з перших же днів, там 22-го, 23-го, 24-го, вчиняв дії, які свідчили, що він залишив пост президента України, що він пішов на співпрацю з протиправну співпрацю з іншою країною, що він всілякими своїми діями намагався активізувати агресію проти України. От ми повинні оці конституційно-правові, державно-правові аспекти чути навколо того процесу, який відбувається.
Дякую, пане Сірій. А пане Олеже Березюк, ваша думка, чим загрожує безпосередньо Януковичу вирок українського суду? Навряд чи він добровільно приїде відбувати покарання. І яке значення для України мав би такий судовий вирок щодо Януковича?
Ну, перше, я погоджуюсь з тою тезою, що процес над Януковичем має бути відкритим. Все суспільство має знати, що Янукович чинив, тому чим більше засобів масової інформації буде демонструвати цей процес в прямому ефірі, тим буде краще. Це буде мати і виховне значення для майбутніх президентів і кандидатів в президенти, ну і будь-яких посадових осіб, які займають відповідальне державне становище і з часом можуть бути притягнуті до суду за протиправні дії. А відносно того, що буде з Януковичем, ну я абсолютно переконаний в тому, що вирок буде обвинувальним, і після того, коли буде законне рішення суду, ми будемо ставити питання про затримання Януковича і повернення в Україну незалежно від того, в якій країні він перебуває в даний момент.
Що ж, дякую вам, дякую експертам, які були з нами на зв'язку. Нагадаю, це голова громадської організації Українське юридичне товариство Олег Березюк та науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Ми говорили про те, чим насправді загрожує український суд Вікторові Януковичу.